Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ми позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес предаваните упражнения по вяра ще ви представим среди първата тема от цикъла на пастор Рой Гладен «Ефективната църква». Тази първа тема е под заглавие «Какво може да се направи?». Уважаеми слушатели, ще започнем днес нашите разсъждения с един познат стих в Евангелието на Марк. Става въпрос за 35 стих, 8 глава. Само онези, които изгубят живота си заради мен и заради благовестието, ще разберат какво означава да живееш истински. Всяка църква спира да расте, когато цената стане твърде висока. Ето какво разказва пастор Рон Гладен. Жена ми и аз се разхождахме в Москва. Светлана, нашата екскурзоводка, е разпалена московчанка. Тя се гордееше със своя град и беше нетърпелива да ни покаже всички забележителности. Посетихме Кремъл, наблюдавахме посетителите, дошли да целунат статуята на Ленин и се усмихвахме на фотоапарата пред катедралата. Недалеч от центъра на града, Светлана спря пред стара изоставена постройка. Една по една тухлите бяха изпадали, прозорците от доста време бяха демонтирани и отнесени. Тежката врата, кой знае колко пъти боядисвана, беше единственото нещо, което показваше, че някога сградата е била обитавана. Това е стара църква. Ръката на Светлана сочеше онова, което някога е било от значение за някого. Но тя не работи вече. Признавам си, бях озадачен. Църквата не работи вече. Тръгнахме към следващия обект без повече обяснения. По-късно същия ден влязахме в една от най-хубавите руски църкви. Полеите се спускаха от тавана. Свещите догаряха. Изпити светци надничаха мълчаливо от стенописите. Шепа стари жени се моляха с сключени ръце и покрити с забратки глави. Светлана поясни. Това е работеща църква. Аха, разбрах мисълта й. За нея работеща църква е тази, която все още се използва, а неизползваемата, затворената и забравената църква вече не работи.
А нашите църкви? Какво ще кажете за църква, която все още отваря врати, но е изгубила своята цел? Може би тя предлага всички добри преживявания, но рядко достига до изгубените души в света. Светлините са запалени, хармониумът свири, но времето на растене на църквата е само спомен. Дали заключението на Светлана «Църквата не работи вече» има и друг смисъл, освен рушаща се сграда, която ще бъде съборена? Повечето от църквите остават за същата численост година след година. Въпросът е защо? Обвиняваме ли нашата вест или пък съвременния свят за неуспеха си? Хей, ами ние сме остатъкът, не трябва ли да бъдем малко? Освен това, кой днес се интересува от Бог? Може би нашата мисия е да останем верни и да запазим онова, което вече имаме?
Отговорът на поставените въпроси е не. Не можем да посочим с пръст нашата вест или света, за да обясним защо повечето от локалните църкви остават със същата численост и дори намаляват година след година. Църквите спират да растат поради няколко причини, които сме нарекли навици. Когато разберете кои са те, направете своя избор. Ако имате воля, може да подействате с молитва и посвещение, така че да промените вашата църква от такава, която не работи вече, в острие, което прониква в обществото с живо свидетелство за Божията любов и Христовото завръщане.
Да направим и една аналогия. Все по-малко хора днес правят хляб. Любителите на домашния вкус вече не месят, а поставят необходимите продукти в автоматична хлебопекарна. Но всеки знае какво се получава, ако макар да следвате рецептата и да печете при подходящата температура, забравите да сложите мая. Резултатът е тухла. Църквата може да прави много неща, но ако липсва маята на добронамерената атмосфера, няма да се случи кой знае каква промяна. Ако климатът не е добър, хлябът на живота ще бъде спарен, твърд и невъзможен за ядене. Така че преди да се гмурнете в изследването на самите причини, нещо, което ще правим заедно в продължение на няколко предавания, трябва да се погрижите за атмосферата. Църковният климат се определя от традиции, символи, ценности, одобрено поведение, идеали, говор, обичаи и всичко, което определя начина на живот. Всяка организация, включително и нашата, има своя уникална атмосфера, специфична култура. Тя е почти невидима, като маята, но е много истинска. Освен това, влияе на всичко. Атмосферата във вашата църква оформя личните взаимоотношения, определя църковните приоритети и дава тон на краткосрочните и дългосрочните планове. Накратко, тя издига или събаря всичко, което вършите.
Пътувам предимно с самолет, споделя пастор Гладен. Летя по 130-150 пъти на година. За щастие не се страхувам от летенето. Понякога самолетът вече се е приземил, а аз съм толкова погълнат от книгата, която чета, че дори не забелязвам. Въпреки това, много често срещам хора, които са ужасени по време на полет. Веднъж седях до жена, която беше толкова изплашена, че ме попита дали бих могъл да държа ръката и докато летим. В ума ми се въртяха извинения едно след друго, но накрая трябваше да се съглася. Друг път седях до мъж, който беше очевидно изпълнен с ужас. Потеше се като ковач през август. Беше затъмнил прозореца и трудно дишаше. Страхувате ли се от летенето? Попитах за очевидното. Гипсъм, призна се той. Всичко ще бъде наред. Правя това постоянно и никога не съм имал проблеми. Попитах го откъде е, какво работи, колко деца има, какво хоби практикува, но изглежда нищо не помагаше. Тогава той ме попита за моята професия. Аз съм служител. А нещо като пастор ли? Да, господине. Той буквално вдигна ръце към небето и извика: слава на Бога, сега знам, че съм в безопасност. Сигурно си мислеше, че пасторите са имунизирани срещу самолетни катастрофи. Аз лично нямам никакви проблеми при летене, продължава авторът. Всъщност, не се страхувам от почти нищо. Наскоро скочих от 4000 метра височина и паднах свободно до 1500 метра. Това бяха 45 секунди чисто блаженство. Причината да не се боя е проста. Ако умра самолетна катастрофа, следващото нещо, което ще видя, това е Исус, идващ на небесните облаци, за да ме отведе от дома. Не защото заслужавам, но защото посвещавам живота си всеки ден на Него и живея с благословена увереност в обещанията за вечен живот.
Но какво ще стане с хората, които не познават Исус? За кого са предназначени всъщност богослуженията? Защо провеждаме църковни служби за хора, които вече имат надежда? Разбира се, ние също имаме нужда от църква. Нуждаем се от благословенията на богослужението, от общуването един с друг, от подновяването на вярата. Но основната цел на нашите църкви не е да задоволяваме собствените си нужди и нуждите на нашите деца. Макар че и това е важно. Целта е да продължаваме Божията работа. Дейността, която е развивал Исус, когато е дошъл да потърси и да спаси изгубените. Затова е необходимо да обединим нашата енергия и ресурси и да направим всичко възможно повече хора да влязат в Божието царство. Вашата църква се нуждае от здравословна атмосфера в 4 области. Тази атмосфера няма да дойде от само себе си. Нужни са последователни усилия и на водачите, и на миряните, за да се създава и поддържа един добър духовен климат.
На церемонията по откриването на Disney World, Уолт Дисни, креативният гений, стоящ зад идеята на този парк, заявява: ние не създадохме това за себе си, направихме го за другите. Църквата, уважаеми слушатели, не съществува за себе си. Нейното предназначение е да продължи делото на онзи, който дойде да потърси да спаси изгубените. Много църкви са забравили защо съществуват. И вие може да го почувствате, когато влезете вътре. Няма страст в повечето случаи, няма енергия, няма загриженост за тези, които не познават Христос. Разказва се за един пастор, който започва всеки църковен съвет с нещо странно. Поставя вестника на масата пред всички и го отваря на страницата с некролозите. Това са хората от нашия район, които починаха през последните дни. Погледнете лицата им, прочетете имената им. Някои от тях вероятно са готови за небето. Повечето обаче вероятно не са. Ще се опитаме ли като църква да променим това за хиляди други от нашия град, които са все още живи? Може би това е необичайен подход, но е полезен, защото напомня на всеки, че е неприемливо някой да отиде на небето, а хората около него да нямат понятие по въпроси, засягащи живота и смъртта.
Да, това си е чист егоизъм. Има някои неща, за които не е необходимо, скъпи приятели, дори да се молите. Няма нужда да се молите, за да разберете дали трябва да се молите или не. Няма нужда да се молите, за да научите дали трябва да служите на другите или не. И няма нужда да се молите, за да разберете дали църквата трябва да евангелизира или не. Последните думи на Исус са пределно ясни. Вие сте мои свидетели. Не съществува такова нещо като ориентирана навътре църква. Предназначението на църквата не е въпрос на случайност. Бог не казва, хвърляте монета, ако е ези, основете църква за себе си, ако е тура, обърнете внимание и на другите. Нашето призвание е лично да търсим и спасяваме изгубените. Зависи от пастора и всички останали да създадат и поддържат атмосфера на църква, ориентирана навън, към хората. Да вземат решения, които ще помогнат да се достигне до следващата изгубена личност. Необходимо е да се впрегнат всички ресурси, цялата енергия, всяка духовна дарба, за да участваме в службата на онзи, който е дошъл да потърси и спаси изгубените.
Махатма Ганди, бащата на Индия, както е наречен, изучавайки ученията на Исус, казва: «Вие, християните, следвате книга, съдържаща достатъчно динамит да взриви цялата цивилизация на парчета, да преобърне света и да донесе мир на раздираната от войни планета. Но се отнасяте с нея просто като с добра литература и нищо повече». Вторият елемент в маята на атмосферата е посвещението. Пълното посвещение на Христос и неговата кауза е нещо нормално за всеки вярващ. Вашата църква може да направи промяна само ако създаде и поддържа атмосфера на високи очаквания, където този, който следва Христос, е готов, дори нетърпелив, да служи съгласно своето духовно израстване и дарби. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаване до упражнения по вяра. Припомням ви нашия телефон 633-533 с код на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата под заглавие «Какво може да се направи от цикъла Ефективната църква».
Процентът на доброволните работници в църквата е смущаващ. Пасторът и малцина от членовете се разкъсват почти навсякъде, за да държат църквата на повърхността, докато повечето са незаинтересовани. В силно посветените църкви е нормално да се служи. Когато играчите излязат на игрището, те не се нареждат до линията, за да наблюдават как другите играят с топката. Ние също трябва да бъдем ентусиазирани да се хвърлим в битката в името на най-великата кауза, която Бог някога е поверявал на хора. Проучванията показват, че именно силно посветените църкви растат. В книгата си «Изненадващи прозрения от невярващите» Том Райнер казва: «Невярващите са по-склонни да се присъединят към църквата, ако разберат, че тя очаква много повече от своите членове». Това е доста изненадващо, дори и за мен, Божо. Обикновено мислим, че хората биха се приобщили към общество с ниски изисквания или почти никакви.
Но явно това се отнася за хора с някаква ценностна система, според мен.
Да, и друго нещо. Оказва се, че е вярно и обратното. Слабо посветената общност, някои наричат лека църква, намалява членството си. Христос е заповядал на християните да вдигнат кръста си. Той говори за нуждата от силно посвещение, ако искаме да го следваме. Твърде лесно е за църквата да изостави кръста и да допусне служенето да се превърне в дилема от рода. Избери дали да вземеш кръста или не. Само неколцина носят товарите, обаче докато останалите или ги аплодират, това практично погледнато вече, или седят пасивно, или дори ги замерят с критики. Зависи обаче от всеки един да се създаде и да се запази атмосферата на посвещение, да се подхранват високи очаквания по подходящ начин, разбира се, и да се създаде климат и структура, където всеки, който се мутае наоколо, да се заеме със служене според своето духовно израстване и дарби.
Само да ти допълня тези разсъждения връзка с тези, които замерят с критика. Аз ги наричам духовни дисиденти. И обикновено такива хора никога не дават предложения. Те само критикуват, но когато ги попиташ за някакво предложение, казват, ми има си хора за това нещо. Мисля, да, че не е градивно.
А в смисъл на дисиденти, те са пострадали от себе си предимно, да, не от другите.
Вашата църква се нуждае от здравословна атмосфера на радост. Защо да каниш когото и да било, ако самият ти не изпитваш удоволствие от богослужението? Ако намираш църквата за скучна, може би ще се усмириш да поканиш някого, само в случай, че си заплашван, изнуден или подкупван, защото скуката разрушава библейските принципи и създава духовна апатия. По добър и правилен начин църквата би трябвало да бъде място за радост и наслада. Някои са изчислили, че Библията съдържа 862 стиха, които ни казват да се радваме и веселим. Стотици текстове говорят пък за това, като нито един от тях не твърди, че да се радваш или веселиш в събота, особено, или на богослужение противозаконно. Радостта заема сериозно място в живота на небето. Покажете ми църква, която достига успешно до изгубените, и аз мога да се обзаложа, че в нея цари атмосфера на радост и наслада, казва пастор Гладен. Мисля, че до сега сме се заблуждавали. Ние знаем за стената, разделяща църквата от държавата. Тя трябва да стои здрава. Но някой някога ни е втълпил, че се нуждаем от стена, разделяща вярващите от радостта. Нищо подобно. За да може църквата да проникне в обществото, всеки от нас трябва съзнателно да изгражда климат на радост и любов около себе си.
Още нещо. Църквата живее в атмосфера на молитва. Не продаваме за страховки живот, нито сме социален клуб. Ние сме част от народа на живия Бог. Пасторът и църковните членове трябва да създават атмосфера на молитвен живот, като постоянно поставят всичко в перспективата на вечността. Нека винаги да търсим този, който е обещал своите благословения на всички, които искат от него. Соломон говори за това, когато казва: «Конят се приготвя за деня на боя, но избавлението е от Господа. Когато настъпи време за битката, кой приготвя коня? Бог ли? Не. Той няма да сложи седлото и да постави юздата. Подготовката е в нашите ръце. След това се появява Господ и избавлението е сигурно. Ако спиш в деня на битката и очакваш Бог да приготви коня, си изпаднал в голяма беда. Има и друга опасност обаче, която гарантира поражение. Да се събудиш преди разсъмване и да се хвърли с главата напред в битката, но без Бога».
Същият баланс е нужен, когато сравняваме Евангелието на Матея 16 глава 18 стих с Матея 28 глава 19 и 20 стих. Първият текст Исус казва: «Аз ще го направя, ще съградя моята църква». Във второто изявление сякаш ударението пада върху нас: «Вие го направете, отидете и правете ученици», както каза един от преводите. Чия отговорност е това? Негова ли наша? Отговорът е да. Ние работим с хармония, действаме мъдро и усърдно, колкото можем. А след това Бог прави онова, което само Той може да направи. Показва своя суверенитет и се гражда своята църква. Неемия не се моли Бог да възстанови съборената стена на Иерусалим. Вместо това иска да получи възможност да отиде и да я издигне, с Божието благословение, естествено. Каква е разликата между мечтател, който се моли, и човек с ясна визия, който също се моли? Мечтателят се моли нещата да бъдат различни. Човекът с визия се моли Бог да го използва така, че той да направи промяната в съгласие с Божия призив. Църквата, скъпи приятели, молитвата е най-важното нещо, което подсилва и прониква навсякъде. Тя е дишането на общността. откритото или премълчаното приемане, че сме въвлечени дълбоко в духовната борба между силите на доброто и силите на злото. Отвъд поведението, църквата, която приема своите задължения сериозно, поставя молитвата като основен стълб, така че всеки член да има шанс да влезе в Божието присъствие и да участва в могъщите дела на небето.
Когато определена кауза развълнува хората, тогава се случват невероятни неща. Ето един пример. През 1934 година Уолт Дисни видял нещо във въображението си, което изглеждало неприложимо. Създаването на пълнометражен анимационен филм. Съпротивлявайки се на всякаква логика, той настоял неговите работници да направят 83-минутен рисуван филм със заглавие «Снежанка и седемте джуджета». Опитайте се да видите нещата в перспектива. Преди 80 години анимацията все още е невероятно тежък труд. Всеки кадър трябва да бъде създаден и рисуван буквално на ръка. Ксерокопирането и компютрите все още не са измислени, а проста анимация като крава, скачаща на лунния диск, изисква хиляди индивидуални рисунки. Колеги и приятели са готови да се закълнат, че подобен проект е пълна лудост.
Техният скептицизъм запалва обаче още повече ентусиазма на Дисни. Като начало той наема 300 професионални художници и архитекти от целия свят. След това ги събира в празна музикална зала и под светлината на една гола кружка им изиграва цялата история на Снежанка и седемте джуджета. Седнали на сгъваеми столови, хората виждат и чуват Уолт Дисни лично да изиграва всеки детайл. Първата среща на Снежанка с джуджетата, индивидуалните черти на всяко от седемте малки човечета, трансформацията на злата царица във вещица, размахвайки отровната ябълка, дори финалната целувка на принца, която връща живота на Снежанка.
Неговата актьорска игра е жив сценарий, който аниматорите четат отново и отново, когато срещат трудности в работния процес. Това е грандиозен труд, в който художници, музиканти, техници по ефектите и хиляди помощници работят почти денонощно в продължение на 3,5 години. Готовият филм съдържа 250 000 рисунки и струва за онова време умопомрачителната сума от 1 500 000 долара. Когато дебютира на 21 декември 1937 година, Снежанка и седемте джуджета чупи всички съществуващи рекорди, донасяйки 8 милиона долара печалба само за първата година от представянето си. И така лудият мечтател се превръща в герой.
Скъпи приятели, ако талантливи хора могат да бъдат наети да създадат филм за малка принцеса и 7 измислени джуджета, то не може ли каузата, за която сме призовани от Бога, да зареди последователите на Исус с необикновен и несломим ентусиазъм? Давид беше едва ли не луд, за да се изправи срещу Голиат. Илия също беше луд да очаква желязна брадва да изплува над водата. Борящите се на пръсти ученици, чувайки Исус да им заръча да благовестят на всички народи по земята, бяха достатъчно луди, за да се подчинят и да видят какво би станало. И ти си луд, ако мислиш, че Бог ще използва своята църква, за да увеличи драматично броя на жителите на небето. Това е добрата лудост обаче.
Но има нещо друго. Провалът на онези, които претендират, че следват Исус, а не вярват в Неговите думи. Това е глупост, непрактичност и липса на чувствителност. Друго описание в речника на лудостта е именно липсата на чувствителност. Да четете историите за Божията невероятна намеса в живота на пророците и да не вярвате, че Той е в състояние да направи това и днес, това е лудост. Бог е щастлив, когато се молим за велики неща, за да донесем по-голяма слава на Неговото име.
Пастор Рон Гладен разказва следното. Водих семинар. Една вечер попитах вярващите. Коя е най-голямата църква в града? Няколко души веднага назваха името на църквата. Защо мислите, че е нараснала толкова много? Една ръка се вдигна в дъното на залата. Заради музиката, провикна се възрастна жена. Наистина ли? Казах. И каква музика използват? Ужасна, отвърна тя. Леката музика е причината да растат. Нека да проверим тази история, посъветвах аз. Мислите ли, че в града има друга църква, която ползва същия тип музика, но членството и не се увеличава? Събранието промърмори. Главите се поклащаха нагоре-надолу. Тогава това не е от музиката, заключих аз.
Да, много хора не могат да напипат точните причини. Факт е, че проблемът с растежа на църквата съществува. И то не на една деноминация, разбира се, това засяга всички. И съществува комплекс от причини, допринасящи за непрекъснатия растеж на църквата, т.е. да обърнем тенденцията. Ние ще се задълбочим върху всяка една от тях в следващите наши срещи в предаването, а сега просто ще ги назова. Това са взаимоотношенията, евангелизацията, богослужението и визията. Да припомним, всяка църква спира да расте, когато стане цената твърде висока, затова се опитайте лично да разберете причините, защо много църкви имат слабо въздействие върху хората при евангелизиране. Изберете да платите цената на успешното печелене на хора за вярата, заради изгубените, заради Христос, заради Божието царство.
Готови ли сте? Сериозни ли сте? Сигурни ли сте? И така, уважаеми слушатели, в следващите 4 съботи в предаването упражнения по вяра ще имате възможността да чуете за комплексни причини, допринасящи за непрекъснати растеж на църквата през погледа на пастор Рон Гладен. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаваните упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!